Vi vil altså vælge at bladre om til dagens tekst, som er Galaterbrevet kapitel 1. Galaterbrevet kapitel 1, vers 6 til og med 9. Galaterbrevet kapitel 1, vers 6 til og med 9. Men før vi læser dagens tekst, så lad os starte med en bøn. Mægtige Gud og himmelske Far, vi takker dig for dit ord. Må det nu komme med styrke, kraft, opmuntring. Og vi beder om, at vi må tage det til os. Nu må vi efterleve det i vores daglige liv. I Jesu navn. Amen. Dagens prædiken har jeg valgt at kalde for intet andet evangelium. Det er en tekst, jeg har prædiket over før i vores kirke. Efter min mening en meget vigtig tekst. En tekst, som kan være svær at sluge, men en tekst, vi ofte må genkalde og leve efter, selvom det kan være ubehageligt og føre til konflikter. Lad os nu læse teksten sammen. Galaterbrevet kapitel 1, vers 6 til og med 9. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kalder jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet vær han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet vær han. Lad os kort her læse vers 1-5, lige før vores tekst, for at få sammenhængen. Der står, for Paulus, apostel, ikke for mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene, der er hos mig, til menighederne i Galatien, nåde være med jer og fred for Gud og Fader og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds og Faders vilje. Ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Vi ser, at Paulus slutter dette forord med at lovprise Gud, som typisk er noget, Paulus ofte gør i sin brev. Efter forordet kommer vi så til dagens vers, vers 6-9, som vi læste lige før. Og det er der, hvor selve brevet starter, indholdet af brevet. Det kan være, I lægger mærke til, at der mangler noget her mellem brevets forord, altså vers 1-5, og brevets indhold, som starter her i vers 6. Det er noget, Paulus typisk skriver i starten af sin brev, nemlig en taksigelse. Paulus holder ikke en pause mellem forordet og brevets indhold for at sige et par gode ord til galaterne og takke Gud for dem. Faktisk skriver Paulus en taksigelse eller en slags velsignelse i starten af alle hans øvrige breve til menighederne. Men den holder han tilbage til brevet til Galaterne. For eksempel læser vi i Romerbrevet, at Paulus skriver, først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle. Til brevet til Filipperne skriver Paulus, jeg takker min Gud hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer. I Kolossenserbrevet skriver han, vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige. Selv til en kirke, der skaber splittelse blandt hinanden. En kirke, der begår utugt i form af incest. En kirke, hvor medlemmerne sagsøger hinanden, siger Paulus således. Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. Det var til kirken i Korinth. Paulus adresserer et meget seriøst emne til sine medkristne i Galatien. Lad os kigge på det. Lad os kigge nærmere på, hvad det der seriøse emne er, som Paulus har på hjertet til galaterne. Hvorfor holder Paulus sin taksigelse tilbage? Hvorfor skynder Paulus sig til indholdet af brevet? Hvorfor er Paulus så direkte med sin irettesættelse, og endda helt fra starten af brevet? I vers 6 så vi nemlig allerede, at Paulus er forbavset. Han er bedrøvet. Vers 6 starter med, jeg undrer mig over. Der er altså noget i Galatien, som gør, at Paulus er nødt til at tage dette meget vigtige emne op lige efter forordet. Der er noget, der tilskynder Paulus til at springe over sin sædvanlige taksigelse. Lad os læse vers 6 og 7 igen. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader vende bort fra ham, som kalder jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Her møder vi så dette seriøse emne. Emnet handler om, at hans modtager af dette brev er ved at vende sig fra evangeliet. Evangeliets budskab er det vigtigste budskab for syndere som mig og dig. For hele verdens befolkning. Evangeliet er det, der har kraften til frelse, som Paulus siger i Romerbrevet. En af grundene til, at Paulus er overrasket over, at de så hurtigt er ved at vende bort fra evangeliet, nemlig det budskab, som Paulus forkyndte for dem, da han var der første gang med Barnabas, er, at da de først modtog det, var der en stor glæde, en kæmpe begejstring. Galaternes nuværende frafald afspejler ikke deres oprindelige reaktion. Paulus' virke i Galatien viste sig at bære meget frugt. Vi læser om det i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 43, hvor der står, da synagogemenigheden spredtes, fulgte mange jøder og gudfrygtige proselytter med Paulus og Barnabas, som talte med dem og søgte at overbevise dem om, at de skulle blive ved Guds nåde. Og i vers 48, da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord, alle som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Senere i kapitel 14, vers 21, læser vi, de forkyndte også evangeliet i denne by, og fik gjort mange til disciple. Dette må absolut have været en glædelig oplevelse for Paulus, at se hvordan Gud brugte ham til at prædike evangeliet og se, hvordan folks hjerter blev omvendt. Sådan en oplevelse er ikke noget, en kristen nemt glemmer, og det gjorde Paulus heller ikke. For hvis vi går lidt længere frem i Galaterbrevet, i kapitel 4, vers 14 og 15, læser vi, og min ynkelighed fristede jeg ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog imod mig som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? Paulus havde ikke glemt deres begejstring, da de hørte evangeliet første gang. Apostlen her kunne sikkert relatere sig selv til Moses, da han steg ned fra Sinais bjerg, for så til sin forfærdelse at se israelitterne var begyndt at tilbede en guldkalf. Forestil dig at komme til en by for at plante en kirke og missionere. Du vidner om evangeliet og det glade budskab. Du ser, at folk modtager det med åbne hjerter. Du ser, hvordan byrder bliver løftet, hjerter bliver fornyet, styrke og håb for den hellige ånd bliver givet til at gøre Jesu befalinger. Blot for så senere at få en rapport om, at de kristne i byen var ved at forlade dette evangelie. Det samme budskab, som de tog gladeligt imod. Det er fuld forståelse, at Paulus undrer sig, som vi læste i vers 6 i vores tekst. Galaterne var begejstrede over at høre budskabet. De var vant til afguder, vant til en hedensk religion. En religion, der ikke kunne give dem indre fred, håb eller frelse. Evangeliets befriende budskab om Jesu frelse, en frelse, som renser os for synd og giver os barnekår hos Gud, er en glæde. Denne glæde giver os meget trøst i dagligdagens trængsler. Uanset omstændighederne kan den løfte os og fortælle os, at vores sjæle er sikret, og det bedste er forud. Ikke nødvendigvis på denne side af himlen, men i hvert fald på den anden. Et af værktøjerne til ikke at miste denne glæde, men konstant blive forankret i den, ser vi tydeligt i vers 7. Vi ser nemlig en direkte parallel mellem evangeliets håb, fred og glæde, og hvorvidt man holder fast i det sande evangelium. Lad os læse vers 6 og 7 igen, men med mere fokus på vers 7. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Galaterne var ved at forlade det budskab, som Paulus havde forkyndt dem, og var ved at gå over til et andet budskab, som slet ikke var et evangelium. Det var et falsk evangelium, der prøvede at forvrænge det sande budskab. Vi ser i vers 7, at nogen af blandt dem var ved at forkynde dette falske evangelium. Men hvad er dette falske evangelium? Er det noget, vi kan opleve i dag? Er der folk, der i dag forvrænger evangeliet på samme måde som de falske lærer i Galatien? Lad os kort undersøge, hvad disse falske lærer underviste. Disse falske lærer var jødiske kristne, det vil sige folk, der tidligere havde været jøder, men nu havde omvendt til den kristne tro. Nogle, der sikkert tidligere ikke havde fællesskab med de urene, altså hedninger, men som nu bekendte sig som kristne. Men de havde desværre ikke helt givet slip på det, der i virkeligheden var en efterligning og en skygge af Jesus, nemlig den gamle pagts lov og regler, som pegede hen på Jesus og kirken. Den havde de ikke blot givet slip på, men de tvang den ned over galaternes hoved. Vi læser senere i brevet, at det der blandt andet var omskærelse. Selve handlingen at blive omskåret er ikke problemet for Paulus, men at forkynde at tro og Jesu fuldbragte gerning på korset ikke er nok grund til frelse, men at disse stakkels hedninger i Galatien også skulle først blive en del af Israel, en del af den gamle pagts folk, er præcis, hvad der gør disse falske lærers evangelium til et falsket. For frelsen får vi kun gennem troen og alene, og ikke gennem ved at tilhøre en specifik slægt. Hvorfor siger jeg det? Jo, fordi omskærelsen var ikke en hvilken som helst lov fra det gamle testamente. Omskærelsen var det, der gav adgang til den jødiske slægt, til at have Abraham som far, ikke efter troen, men efter kød, altså fysisk nedstamning. I det gamle testamente fik du en speciel forhold til Gud ved at være nedstammet fra Abraham. Men i det nye testamente, under den nye pagt, er det ikke længere dit fysiske forhold til Abraham, der giver dig adgang til den nye pagt, men dit åndelige forhold til Jesus, som giver dig adgang. Det forhold fås ved troen alene. For hvad siger Johannes Døberen til den jødiske elite, altså farisæerne og sadukærerne, i Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 7-9? I må gerne slå op. Matthæus evangeliet, kapitel 3, vers 7-9. Matthæus evangelie kapitel 3, vers 7-9, jeg læser. Det er Johannes Døberen her. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukærerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Omskærelsen var en fysisk handling, jøderne skulle foretage for at blive en del af den pagt, som Gud lavede med Abraham. Hvis de ikke gjorde det, blev de afskåret fra Guds folk. Den nye pagt, mine kære brødre og søskende, er en diametral modsætning. Abrahams pagt fra det gamle testamente gav en ret til fysiske goder, såsom Kanaans land. Deltagelse i pagten afhænger af, om du gjorde en fysisk gerning, nemlig omskærelse, og den var beregnet primært kun til jøder, altså Abrahams afstamning. Den nye pagt giver ikke fysiske goder, men goder, der er langt større, nemlig åndelige goder, såsom tilgivelse af synd og frelsen. Deltagelsen i pagten afhænger ikke af en gerning, men blot ved troen skal du modtage. Og den er ikke kun beregnet til ét folkeslag, men alle nationer. Jødiske kristne, der tvinger os til at blive omskåret for at få en del af Guds rige, er måske ikke noget, vi oplever i dag. Men gerningsretfærdiggørelse, som netop dette er ikke ukendt for mange af os. Vi kan ikke gennem gerninger gøre os fortjent til Gud eller frelsen. Vi kan ikke gennem fysisk nedstamning, for eksempel at vores forældre er kristne, gøre krav på noget som helst af den nye pagts åndelige goder. Det er et af kernebudskaberne i det nye testamente. Nu handler det ikke længere om fysisk fødsel, men en åndelig fødsel. For hvad sagde Jesus til Nikodemus i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 5 og 6? Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånd, er ånd. Retfærdiggørelsen er et af de fordele, vi får på grund af Jesu gerning på korset. Vi får den på grund af vores forening med Kristus. Retfærdiggørelsen er en tilregnet retfærdiggørelse. Det vil sige, Jesu perfekte retfærdighed bliver givet os. Derfor bliver vi anerkendt af Gud som retfærdig. Det er en status, en tilstand. Det er en tilstand, som på ingen måder kommer ind for os selv, eller forårsaget af nogen gerning i os. Den er tilregnet os, og det er Jesu retfærdighed. Se det som en slags kappe, vi får lagt over os, og den bliver der for evigt. Den dækker os, og kan aldrig ændres. Denne retfærdiggørelse får vi ved vores tro alene, og ikke ved nogen lovgerning. Det at stræbe med Helligåndens kraft for at behage Gud, ved at følge Jesu befalinger som et led i vores helliggørelse, altså det, at vi bliver modnet som kristne, skal ikke forvirres med dette. Det skal enhver kristen gøre, og som på lige fod med retfærdiggørelsen, også er et af de fordele, vi får ved vores forening med Kristus. Men at stræbe efter at retfærdiggøre os selv er et falsk evangelium. Og Paulus siger selv, at ingen bliver frelst på denne måde. Hvis vi læser i Galaterbrevet kapitel 2, vers 16, står der: Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus, og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Som syndige mennesker har vi indset at tilbyde Gud, således at vi kan blive frelst. Alle mennesker er syndige, og Gud kræver perfektion, når mennesker skal retfærdiggøres. Det har aldrig været en del af Guds plan, at frelsen skulle opnås ved lovgerninger. Heller ikke under den gamle pagt, eller i det gamle testamente. Så selvom man var en del af Guds folk gennem omskærelsen under de gamle pagter fra det gamle testamente, så var det ikke et frelsende forhold, de havde til Gud. Omskærelsen frelste ikke. Paulus siger nemlig i Galaterbrevet kapitel 3, vers 6, det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Frelsen opnåede hverken Abraham, Moses eller David på anderledes vis, end vi gør i dag. Frelsen var gennem troen alene i fortiden, og det vil den også være i fremtiden. Budskabet vil ikke ændre sig i morgen. Frelsen har altid og er altid gennem troen alene af Guds nåde alene. De jødiske kristne havde misforstået dette i Galaterbrevet. Omskærelsen gav der måske adgang til det fysiske Jerusalem i Mellemøsten, men gav der ikke adgang til den himmelske Jerusalem. Uanset hvem så end der forkynder et evangelium. Hvis det evangelium afviger fra de hellige skrifter, så skal det afvises. Dette leder os til de næste par vers, vers 8 og 9, kapitel 1, hvor der står: Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, det vi forkyndte jer, forbandet er han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet vær han. Paulus viser sin iver for evangeliet ved at skrive til galaterne, at forbandet vær alle, der forkynder et andet evangelium, end det han forkyndte, da han besøgte dem første gang. Evangeliet i sig selv er sandheden, og ikke afhængig af budbringeren. Og det, der viser Paulus, først vil jeg nævne ham selv, så engel, og i vers 9 alle andre. Dette er en alvorlig anklage, vi læser her i Galaterbrevet, og ikke noget, der skal tages let på. Uanset hvor mange emblemer og mærker budbringeren har på sin skulder, hvis hans eller hendes budskab afviger det mindste fra den frie nåde, der står til grund for vores frelse, skal den person afvises. Det Paulus prøver her er at separere budskabet fra budbringeren og viser, at budskabet ikke afhænger af personens kvalifikationer for at være sand. Som vi så tidligere, så nævner Paulus i forordet vers 1, for Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader. Og i afsnittet efter vores tekst, snakker Paulus om sit apostelkald og sin udvælgelse. Men samtidig nævnes der i samme afsnit, at evangeliet er ikke menneskeskabt, så derfor afhænger den ikke af personen, der forkynder det for at være sand. Martin Luther skriver i sin introduktion til Jakobsbrevet og Judasbrevet, det, der ikke forkynder Kristus, er ikke apostolsk, selvom forkynderne er Peter og Paulus. På den anden side, det, der forkynder Kristus, er apostolsk, om så forkynderne er Judas, Pilatus eller Herodes. Vi læser i vers 8 og 9, at de personer, der forkynder dette andet evangelium, at de må blive forbandet. Der findes mange kristne trosretninger i dag. Det skal vi som kristne ikke prøve at skjule. Men uanset hvilken trosretning man er en del af, er det vigtigt, at man fastholder de mest centrale lærer af kristendommen, og evangeliet er et af dem. Evangeliet er ikke et sekundært emne, men et afgørende emne. Evangeliet er ikke en læresætning, som er i periferien af kristendommen, men er faktisk en del af selve kernen. Dette er grunden til, at Paulus er så alvorlig i sin forbandelse af de falske lærer. For hvis man kan opnå frelsen ved lovgerninger, hvad betyder det så? Lad os prøve at læse kapitel 2, vers 21 i Galaterbrevet. Kapitel 2, vers 21, hvor Paulus skriver, jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Kristi død ville være forgæves, hvis vi i dag kunne opnå retfærdiggørelsen ved at læse nok i vores bibler, gøre alle de rigtige ting, behage mennesker, opdrage vores børn godt eller andre ting. Disse ting bidrager ikke til vores retfærdiggørelse, men de er en frugt af vores frelse og vores forening med Kristus. Det kan være svært at forstå eller acceptere sådan en anklage, Paulus laver i denne verden, vi lever i i dag. I dag må man næsten ikke sige noget er forkert. Man må ikke tro på én sandhed. Der findes ingen sandheder. Alle har deres egne sandheder. Jeg tror ikke, at Paulus' ord vil blive modtaget med jubel i dag. Spørgsmålet er så bare, hvordan vi i det 21. århundrede skal håndtere sådan en lignende situation. Vil vi ture at gå så langt og acceptere en forbandelse af nogen, eller en ekskommunikation af medlemmer i vores kirke, hvis de lærte et andet evangelium og ikke gad omvende sig? Det er ikke rart, men det er noget, som vi som kirke og som kristne har pligt til. Al falsk lærdom skal fordømmes. Vi må ikke acceptere det i vores kirke. Det er vigtigt at sige, at dette ikke er en opmuntring til dømmesyge. Og til at pege fingre af alt og alle, bare det mindste en person afviger fra ens egne standpunkter. Men det er en opmuntring til at have en sund og tilpas portion dømmekraft, når vi skal advare vores brødre og søskende i troen mod andre, men i særdeles grad også, når vi skal irettesætte personer, vi elsker. For selv Paulus i kapitel 2 i Galaterbrevet irettesætter Peter, der et svagt øjeblik ikke levede efter evangeliets sandhed. Paulus er meget direkte i sin kritik af Peter. Og nogle gange er det bibelsk, at vores kritik af andre afspejler seriøsiteten af den falske lære, de forkynder. Hård kritik er ikke ubibelsk. Men der findes ubibelsk lære, som direkte truer vores frelse af andre centrale læresætninger, som kræver en hård og direkte tone, om end med mildhed, kærlighed og et oprigtigt ønske om omvendelse. Når vi ser tilbage på kirkens historie, især i oldkirken, så læser man, hvordan at de værste kættere faktisk oprindeligt var en del af det kristne samfund. De bekendte sig som kristne, var medlemmer af en lokal kirke, men de begyndte at lege lidt for meget med de centrale dele af den kristne tro, om det var treenigheden, Jesu natur eller evangeliet. Så overskred de på et tidspunkt en grænse. Tror det ville have hjulpet, hvis personer omkring dem på en tidlig fase havde advaret. Hvis du kender personer i dag, som kæmper med at forstå evangeliet, ikke forstår, hvordan det kan hænge sammen, at intet man gør, kan frelse en selv, men kun Guds frie nåde har kraften til det. Eller personer, der ikke rigtig kan forstå, hvorfor evangeliets budskab er så vigtigt, og vigtigt, at man ikke afviger fra det, så vil du gøre disse personer en kæmpe tjeneste, og forkynde til ham eller hende evangeliet på ny, og samtidig advare, at enhver afvigelse fra dette kan have fatale konsekvenser for ens sjæl. For mange af os i dag vil det højst sandsynligt ikke være omskærelse eller andre love for jødedommen, der forvirrer os og forvrænger evangeliet. Men det kan være andre ydre gerninger. Kan disse bidrage til vores frelse? På ingen måder og dels ikke. En lille sidespring, jeg vil tillade mig selv at tage, dog stadig tæt forbundet med dagens tekst, handler desværre om rigtig mange danske kirker. Det skal ikke være en hemmelighed, at I i vores fællesskab her går meget op i teologi. Det mener jeg, at enhver kirke bør gøre. Her snakker jeg ikke om akademisk teologi, altså at vi alle bør få en teologisk uddannelse, men den teologi, alle kristne bør stræbe efter, den vi lærer ved at elske Guds ord og læse den i den dagligt, ved at komme og høre bibelstudierne, gudstjenester og andre lignende ting. Et af de naturlige frugter ved at elske Bibelen og læse i Guds ord og tage den til sig er, at vi også en gang imellem må erkende med bedrøvelse i vores hjerter og rigtig mange kirker, afviger fra nogle af de centrale budskaber i Bibelen. Når vi tillader os selv at advare den, hinanden om forskellige kirker, end i brødre og søstre, så er det primært fordi, at de forvasker og fordrejer evangeliet. Paulus har ikke meget til overs for disse. Budskabet er meget klar. Forbandet være han, skriver Paulus. Den måde, vi i dag ser en kirke typisk forvrænge eller fuldstændig forsømmer budskabet om evangeliet, er, at det udsletter evangeliets behov. Vi har brug for at høre evangeliet og den frelse, der fås ved den. Fordi vi er syndere, der dagligt bryder Guds lov. Fordi vi bryder Guds lov, fortjener vi Guds vrede, og straffen er evig fortabelse i helvede. Johannes kapitel 3, vers 36 står der, den der tror på synden har evigt liv. Den der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Evangeliet kan rense os for synd og befri os fra den kommende vrede og evig straf. Men dette budskab er ikke at finde i mange kirker. Man nævner måske ordene som kærlighed, Jesus, evigt liv i en usammenhængende, ulogisk og ubibelsk måde, og påstår så, at dette er evangeliet. Men evangeliets budskab er klar. Gud frelser os gennem Jesus. Hvorfor? Fordi vi er alle på vej imod fordømmelse, vrede og helvede ellers. Vi har brug for Guds barmhjertighed, og dette budskab finder vi i evangeliet. Kære venner, hvis en kirke forvasker dette budskab ved, at det aldrig i sin hele form er til stede under gudstjenesten, under salmerne, under fællesskabet, så, som Paulus siger, forbandet være denne kirke. Nogle kirker prøver at undskylde ved at sige, at det ikke er kærligt at fortælle folk om deres synd, eller fortælle om Guds vrede og helvedes ild. Men venner, det er ukærligt at holde det tilbage. Hvis evangeliet skal prædikes, skal dets behov også prædikes. Budskabet er godt, fordi der også findes et dårligt budskab, nemlig uden Jesu blod er der evig fortabelse. Rigtig mange kirker desværre er mere opsat på at underholde folk til gudstjenesten. De er opsat på at tiltrække folk til kirken ved værtslige midler. De vil hellere gøre en forskel i samfundet, og på den måde overbevise folk om, at kristne er rare og søde mennesker. De vil hellere hjælpe folk til at finde deres sande potentiale, end rent faktisk at prædike evangeliet. Men hvad hjælper alt dette på dommens dag? Det eneste, der hjælper på dommens dag, er Jesus. Jeg prøver ikke at ophøje vores lille fællesskab og mene, at vi gør alt rigtigt. Vi er alle syndere her, og indtil der gider os uden Guds nåde, barmhjertighed. Men vi burde stadig advare folk om kirker som disse, der forvasker og fordrejer evangeliet. Evangeliet er verdens bedste budskab. Og alligevel ser vi kirker, der bekender sig som kristne, forvasker det, fordrejer det, og får det til at handle om, at Jesus døde, for at vi kunne få materiel rigdom, eller at du skulle finde formål med livet, for at du skulle få en god karriere, gode venner, godt familieliv, hvad enten det så er. Så det er en fordrejning af evangeliet. Det er et andet evangelie, som Paulus siger det. Må disse kirker skamme sig. Må disse kirker omvende sig og indse, at de har handlet syndigt ved at pakke det eneste budskab, der kan give evig liv, ind i sukker, værtslig visdom, værtslig fordele og værtslig tomme floskler. Lad dette også være en advarsel til os. Vi skal huske, at vi som kristne er blevet givet frelsen ved troen og noget alene. Lad os ikke tro, at vores retfærdiggørelse kommer ved vores gerninger, men lad os finde frihed i Jesu perfekte retfærdighed, at den er blevet givet os gennem vores tro. Tro på Jesus Kristus som din frelse, og du vil blive frelst. Du vil blive retfærdiggjort, helliggjort, adopteret ind i Guds familie, og en dag bliver du også herliggjort, når Jesus kommer igen. Martin Luther genfandt dette fantastiske budskab i 1500-tallet. Det befriede hans sjæl og hans sind. Det ændrede verden for evigt, og på grund af ham og andre, som stod fast imod den katolske kirke, så er vi i dag ikke længere under den katolske kirkes trældom, men vi er blevet givet Jesu retfærdighed, som giver os frihed. Vores gode gerninger kommer på grund af, at vi har fået det nye hjerte, og som en frugt af vores frelse, vores gode gerninger, og de står ikke til grund for vores frelse. Frelsen er af Guds nåde alene, ved Jesu gerninger, og dette modtager vi ved troen alene. Lad os leve i lyset af dette her, og samtidig advare andre, der afviger præcis som Paulus gjorde. Lad os slutte af med bøn. Mægtig Gud og himmelske Far, vi takker dig for det ord, vi har hørt i dag. Tak for din nåde og din kærlighed. Vi ved, vi ikke fortjener din frelse. Vi fortjener ikke Jesu retfærdiggørelse. Men du har givet os den ved din nåde alene. Ikke på grund af nogen gerning, vi gjorde, men fordi du har udvalgt os, at du så i rette tid har givet os vores tro, og at vi ved tro modtager Jesu retfærdighed. Og indtil vi dør, eller Jesus kommer igen, så renser du os dagligt fra synd og forbereder os til den himmelske Jerusalem. Må vi aldrig afvige fra dette budskab. Vi beder i Jesu navn. Amen.